Eger adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Programmamyň şeýlekdanyna korrupsiýa däplenýän rus rehmilerine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wizasyny bermegi gadagan etmegine teklip edilýäni barada gurrun eder.
This is a major issue of violation of human rights, the corruption issues.
Bu gatnaşma Birleşen Milletler Romasynyň wekilleriniň öldürilmegi bilen bagly maglumatlary dinläp bilersiňiz. Türkmenistanda ýetirilýän hökümet maslahatlaryna, dürli ministrliklerin hem edaralaryň ýolbaşlaryna ýygy-ýygydan käň çygylan edilýär. Bu çäre netije bermi diýen meseleni gündä çekýär. Owganyşynyň veteranlarynyň kömegi mätäçligi barada reportajy Türkmen halkının 2. Jahan Urşu'nda yeňişe ýetme urun eden taýlalary, Garagalpaganyň Molla Nepetiň 200 ýyllygynyň belenşi baradaky maglumatlary, pikirleri, şuňky habarlar günnelik programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Şahyr Molla Nepetiň übüleýi häzir hemme ýerde bellenipdi.
Gepleşigi Pragadak studiýada men Altyn Amanurt Oýzap barýaryn. Gadaklyk türkmenlerine anyň. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Maryland ştatynyň demokratlaryň senatory adam hukuklary boýunça Helsinki komissiýasynyň Amerikadaky bölümüniň ýolbaşçysy Benjamin Cardin 60-a bolan korrumpirlenen rus rehmilerine wizalaryny ýatyrmagy teklip edip Hillary Clintonyň adyna hat ýollady. Ýatladyk gerçek, bu korrumpirlenen rus çinowniklerinin jenayetçiliginiň üstüne açan jurist Sergey Magnitsky geçen ýylyň 16 noýabrynda türme tutulanyna aradan çykdy. Temanyň dowamyny kärdeşim Allamrat Rahimden diňläliň.
Birleşen Ştatlaryň Maryland ştatyndan tanymal demokrat senator Benjamin Cardin Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň ortiýetiň 60 döwletlik resmiýetine garşy hemişelik wiza gadagançylygyny giýirdilmeliligini aýdyp muňa aýak diýýär. Senator Benjamin Cardin bu gurrun edilýän resmiýetleriň korrupsiýada hemde Moskwaly advokat Sergey Magnitskiýniň ölümine ellerini bardygyny aýdýar. Advokat Sergey Magnitsky 230 milyon dollarlyk salgyt galplyklaryny öz içine alýan jinayetçiligiň üstüne açypdy. Magnitskiýniň bu iş bilen baglanşykly Ortiýetiň içeri işler ministrligine, federal salgyt gullugyna, federal howpsuzlyk gullugyna hemde baş prokuraturasyna garşy beren görkezmeleriniň ýyzy bilen ol tutsuga astyna alynypdy. Ortiýetiň tutsuga hanalaryna ki insan hukuklarynyň ýagdaýyna gödäwçilik edýän garaşsyz komissiýa Sergey Magnitskiýni öz arys şikayetlerini we görkezmelerini aýdyn almagy mejbur etdirmek üçin oňa tutsuga hanada uly basyşlaryň görkezilendigini, onuň gynamalara sezewar edilendigini we ahyrky netijede de medisina kömegini bermeýän onuň ölüm ýagdaýyna ýetirilendigini aýdýar. Sergey Magnitsky geçen ýylyň noýabrynda tutsuga hanada aradan çykypdy. Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasyna ýolbaşçylyk eden senator Benjamin Cardin Sergey Magnitsky tarapyndan ýüze çykarylan şol korrupsiýa dahyly hemde Magnitskiýniň ölümine getiren wakalary dahyly adamlara hemişelik wiza gadagançylygyny giýirmek haýşy bilen dün döwlet sekretary Hillary Clintona ýörüýte resmi hat gönderdi. Adatlyk radiosyna beren interwýusynda senator Benjamin Cardin özüniň bu urdaky aladatynyň sebäbini gysgaça şeýle düşündürdi.
This is a major issue of violation of human rights, the corruption issues that were apparent, the fact on...
Munun öde insan hukuklarynyň bozulmagy we göze dürtülip duran korrupsiýa bilen baglanşykly ören üli mesele bolup durýar. Advokat Magnitskiýniň suw edilmezden şeýle köp wagtlap tutsuwhanada saklanmagy we onuň gynamalara sezewar edilmegi insan hukuklarynyň ören çynnaky ýagdaýda bozulmagydyr. Meniň pikirimçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary biziň bolar ýaly ýagdaýlary bilen alagaryşyp bilmejekdigimizi halkara jemgyýetçiligine anyk mälim etmeliler. Geçen ýylyň iýul aýynda Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasynda geçirilen diňlenişikde Ortiýetde iş alyp barýan Hermitage Capital adly maliýa kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Bill Browder Sergey Magnitskiýniň üstüne açan jinayetçilikleri barada bu komissiýanyň agdalarynyň öňünde jiýikme-jiýik maglumatlar bilen çykyş edipdi. Bill Browder öz çykyşynda Ortiýetiň içeri işler ministrliginiň käbir resmiýetleriniň şol sanly bu ministrliginiň bölüm ýolbaşçysynyň ornunwasary Artyom Kuznetsowyň we prokuraturanyň sülçüsi Pavel Karpovyň 230 milyon dollarlyk galp salgyt pullaryny kanunlaşdyrmakda jinayetçi bir topara ýakynyň goldaw berenliklerini we bu aradaky faktlary bolsa Sergey Magnitskiýniň aýan edenligini gurrun beripdi. Senator Benjamin Cardin, döwlet sekretary Hillary Clintona ýazan hatyny ortaýetdäki bu jenayetçiliklere dahilli adamlara garşy çäre görmekde Birleşen Ştatlaryň gozalky prezidenti George Bush'un kabul eden ýörüýçe düzgünniň ulanylyp bilinjekdigini belläpdir. Şol gurrun edilýän düzgün daşary ýurtlardaky korrupsiýalara dahilli ýa-da şol korrupsiýa işlerinden peýda berýän adamlaryň Birleşen Ştatlara girmeklerini gadagyn edýär.
Türkiýede Malam Ratrahymyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Nuwalta Owgansan bilen bagly tema geçip, bu ýurtda Ýaşal Paryan Birleşen Milletler Romatynyň wekilleriniň ömrüne agynan howpa üntüňde çekmekçi. Birleşen Milletler Romatynyň soňky ýaradan hasabatyna 2009-njy ýylyň oktýabr aýyna Kabulda amala aşyrylan hüjümde helak bolan Birleşen Milletler Romatynyň 5 wekiliniň 4-üsiniň Owgansanyň howpsuzlyk güýçleriniň harbiýler tarapyndan tütänen ürlürlön olmaklarının mümkünü aydılgar. Selerikte bu hatavatta Birleşen Milletler Romat tarapından Oğan sahana örleyen hoopsuzluk çarelerinin qoğuşuqtuğuna, bu rama bilen Oğan hakimiyetlerinin arasında hizmattaşın qadali yola qoylmanlığına üns çekilgar. Bu arada Giyin Hüseyin maglumatları Kabula Kavacimiz Samirdan ulu Muradıdan dinlelin.
Geçen ýylyň oktýabr aýynda Kabulda Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleriniň ýaşaýan bir mehmanxanasyna terroristler ýaraly hüjüm etdi. Şonda bu guramanyň 5 işgärleri öldi. Mehmanxana hüjümeden terroristler polisiýanyň geminde bu hüjümi amala aşyrypdyrlar. Bu mesele boýunça Birleşen Milletler Guramasy derňe geçiripdir. Şonda Birleşen Milletler Guramasynyň 4 işgärleriniň Awgan polisiýasy tarapynan täwlikde atylyp öldürilendigi belli bolupdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistan boyunca yürütübü kilhanasının bir cogapkari hanım Solana Malkura'nın aydışına göre bu kuramanın işkarlarının yaşayan mehmanhanasını teröristlik hücum bolundan son Birleşen Milletler kuramasının işkarları mehmanhanadın alzıranı yağdayda kaçıp çıkmağa senansı ediptirler. Neticede Uganistan'ın polisiya ulukçuları onları yalnızlıkta oku tutuptur. Bu vakada Birleşen Milletler kuramasının 4 işkarları ölüptür.
This was an attack by the Taliban. So we need to
Onuňa görä Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleriniň howpsuzlygyny goraýjy gullarynyň amerikanly jogapkary Louis McSweely hem Awgan polisiýasy tarapynyň atylyp öldürilipdir. Onuň aýdyşyça mehmanxana terroristlik hüjüm bolan pursatynda Louis McSweely şahsy geýimde bolupdyr. Ol terroristleriň mehmanxana girmezligi üçin olara ok atypdyr.
Maxwell was killed without having exact understanding.
Yana Uganistan'ın polisiya gullukçuları onu hem teröristler oy edip öldürüptürler. Şu barada her taraplayındarının geçirilecektiğini Hanım Malkura aydiyar. Birleşen Milletler Guramasy bu waka boyunca Uganistan'ın hükümetinden genişleyin derine geçirmeyi talep ediptir. Şu mesele barada Birleşen Milletler Guramasy'nın geçiren derinin neticesini Uganistan'ın Birleşen Milletler Guramasy'nda kubakili Zahir Tenin kabula yollaptır. Emma Birleşen Milletler Guramasy'nın Uganistan boyunca yürüyte adarası Yunaman'ın kabulda kubakilleri bu barada henüz söz açmadılar. Birleşen Milletler Guramasy'nın baş sekretari Pan Ki-moon bolsa bu raport Birleşen Milletler Guramasynyň Kabuldaky wekilhanasy şeýlede NATO ýaralygy bilen Awganistanyň hökümetiniň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlyklarda kemçiliklerin bardygynyň habar berýändigini öňe sürüpdir. Awganistanyň polisiýa gulukçylarynyň tejribesizliklerini Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri ma'lum edipdirler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon şu mesele boýunça ýene derine geçirmek üçin bir delegasiýanyň Awganistana ýollanjakdygyny aýdypdyr. Geçen ýylyň oktýabrynda Kabul Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleriniň üstüne bolan terroristlik hüjüm barada maglumaty bolan bu guramanyň käbir işgärleri Louis McSweely yaralanandan soň onu Owgan polisiýasynyň ýakynyndan atyp öldüren bolmagyna şübhe bildiripdirler. Yöne Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Hanım Sozana Malkura bu habary red etýär. Onuň aýdyşyna garanda McSweely uzakdan atylan okuň degmegine netijesinde ölüpdir.
Total proof the sense is that it was friendly fire.
Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleriniň üstüne Kabulda bolan terroristlik hüjümden soň bu gurama öz işgärlerini Awganistandan çykaryandygyny ýalan edipdi. Awganistanyň Kandahar welaýatynda bolan terroristlik hüjümden soň düýün Birleşen Milletler Guramasy öz işgärleriniň bu welaýatdan hem çykmaklaryna maslahat berdi. Şaýmyrdan Gulum Radyk Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Türkmenistanda köp çağal enelerin pensiýasy ýeterlikmi?
Sadece 20 ile yetmedik. Enelerimizin alayan pensiyesi meçhörü 40 mıştanın bazı kardı inesinden kem altisti meçhörünü azdır.
Tacikistan'da yaşayan Türkmen ayal gıydılarının durmuşu ne hili?
Bilmem yok olmalı. Agar otlanmada sonlanı ihtiyaç.
Türkmen dinanlar büyük vatançılık ursuna onu koşan koştular.
Güm corap yelip örüp yeli giyim hayarına frontdaki eskerlere iyi verdiler.
Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleşlikleri dinlemek isteseniz Dinan Dünyası programını duşumuzdan geçirmek. Programını hepdenin çarşembe günü aşkıvat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin penşembe günü iyirden 8.06'da, Şeylehem Yamal Sputnik'inde iyirden 10.06'da efire gidiyor. Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar günlüğü programımızı devam ettirip Türkmen sanlen bağlı malumatları dikkatinizde ödürleyer. Hormatly dinleyiciler, Türkmen sanı etçilen hükümet maslahatlarına, dürlü edaraların, ministerliklerin işinek kemçilikler var arada gurrun edilip, şol edaraların yolbaşlarına kayınç ıqlan ediliyer. Misal üçün Türkmen sanına son kıyçirilen ministerler kabinetinin meclisinde, yurduna devlet bağlı kocalı komitetinin hem migrasiya ulluğunun yolbaş larına kayın çığlan edildi. Eysem bu çareler netice veriyer mi? Gelin bu arada Levaplı havaçıyımız Osman Halliyev'in malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin şu yılın 29. yanvarındaki meclisinde Prezident ilası bağlı ölümleri verip çiğnetmem için yurtta ehli mümkünçiliklerin bazılığını verirler. Devlet bağlı kocalığının başlığından bu dakika kemçilikleri zayıf havası içinde düzeltmeyi talep edildi. Aradan 3 aya kolay vaat geçen son devlet başkanı devlet bağlı kocalığı komitetinin içinde kemçilikler bu aradaki mesele yeni donanmalı oldu ve komitetin başlığı Aman Murat Sakatova 4 kayın zıvan etti. Boynu din, Hazırkan Karası, bir etrafının bir yaş yüzdesi, Çöyü'nün 8. fevralında Prezidentin aravatmasık sistemasındaki kemçilikleri 5 sankı deden bir günaydır. Şeyle yürürünü verdi. Sonunda prezidentimiz verdiği borçlarını yerine getirmen, paramağındaki ezare terkhanaların işine, salama layık yoldaşını etmeyendiği ve aravatmasık umuganın üstüne koyunca yeterli işleri geçirmeyendiği için aravatmasık ministri Ulyağlı, Cumağlı yıla yer kendisi ilan edipti. Hem de boy verilen kemçilikler kıytık halkın içinde düzeltilmese, ministerin eğleyen vizitesinden boşadılacaklarını duydurupti. Ondan ver 2 yarım ay vakit geçti. 22. aprildeki hükümet maslahatında devlet başkanı Ağrı Atlaşık Buğdağı'nda alınıp parlayan işlerin durum talabını ödemeyendiğini, esasen hem Öcüklü Ağrı Atlaşık umamını üstürmekte göktençliklerin yüze çıkandığını aitti. Ve Ağrıkatlaşık Ministri Ölgahı bizim ağlı isim işine yeniden ergeleriz bir derdi değil. Şöhretleşimiz tankıttı. Salama seyretmezden bu dakika onun özgürlüklerin yokluğuna ayrı sözün yeni şeyle devam etti. Bizim kararsızlık etrafımızda Yağbey Kars ve Mervet. Olaysa da o yerlerinde telefon Ağrıkatlaşık'ın hili yaramaz. Kevroğulların aksakalları bu mesele boyunca bir hap telefon mağaralatması yedaratma elçime sapar. İlle hat üstüyle yüz sandıklarını yöne onlardan hiç hili netice çıkmayandığına ediyorlar. Etraf telefon mağaralatması bölümünün başlığı Emrah Ulu Durdu bunu için müşterilerden bir kanun alınan telefon nokatlarını kaytarıp vermeyendiğini üstesine terzi durmuş ve hak saçan oğalarındaki telefon sütünlerinde yerli yolbaşlara duydurmazdan mervenli bir yere alıp giden degini aydan çöktetleşimiz iyi işini onarmayan bir kanun işlere baş koşayan yerli yolbaşlardan değil olmasa Ağrılat Meskudu'nda kemçiliklerin düzelmeyeceklerin ayrıp sözünü sonladı. Velayetin demirgazı etraflarına optik suyundu. Fanlı telefon dinyalarını çekmek var da indi bir neyse yıldan beri gülüm edilen de olsa yeni izleyicilerimiz bu işin havala aşırı mantığını sepetleşlerimize açtılar. Devlet başkanının talat sırfankı bilmem ne fili çıkmayanlığının sebebi ne? Şu soval bilen biz Levaplı ildeşimiz Rahman Yer'de yüz tuttuk. O şeyle yürürüm verdi. Üstlendik derecedeki devlet yolbaşını yurtta dime bir adam prezident tankı itlattı yer. hasavat sorma hukuku da bine sona verilen. Aslında yolbaşçılar halka hasavat vermeli. Adamların benliklerini, tekliflerini gözünde tutup istemeli. Rayetlere, kalan keresitlerinde sanki belliklerini, tekliflerini ve yardımlarına aydın çıkış etmeye yol verilmeli. Şey dinlese, diye bir adamın oy ol, in yukarı derecedeki devlet yolbaşçısı olaysın. Sankıydı, talav ile kemçilikler düzelmez deyip çöpettesimiz aitti.
Xabarçımız Osman Xalilovun tayyarlanan ma'lumoti bilan tanishdingiz. Biz xabarlar unnaligi programmamizda o'g'an urushining veteranlarining yo'qdagi varada ma'lumotlar bilan davom ettiryapmiz. Hurmatli dinlayichilar, yaqinda Turkmenistonning 2-chi jahon urushining veteranlarining pensiyalarining 1 maydan boshlab 20% qaldirilgani xabar berildi. Turkmen hukumatlarining urush veteranlarining yo'qdagi varada ala dediyaniklarni quvib baho bergan yerli tinchlar o'g'an urushini qatnashgan veteranlarning yo'qdagini ham unutib vermaydiganini aytyarlar. Gelin oğan uşuna atnaşan Türkmen hayatlarının yağdayı haqta, Havacıyma da Sultan Açilvanın tayarlan mağlumatını dinləlin.
1965 yıllığı belirlenilecek suyulun 19. fevralında 10 yıla çeken manaysız oğan uşunun sonuna nokta toyulup, Sovet koşullarının oğanistanın çıkarlarına hem 21 yıl doğurdu deyip, Aşkavatlı yaşaycı oğan uşuna atnaşan özünü meret deyip tanıştıran iltesimin sözünü devam etti. Mayıp bulup gelirler mayıplık topar oyunca ucipsiz pensiye alıyarlar. Mayıplık toparına koşulmadıklar olsa devlet tarafından düğününden unutuldular. Oların arasında kurun zayin yıkıp zayi verilmen köçede kalırlar hemken. Devlet yollaşılır hem korunmak ministerler hem onlar var arada söz kozgamayarlar. Sebebi onların ehlisi diyen yalı garip maşalardan urşa uğradılan oğlanlar de. İşçi dayhan sağalar de. Sol devurda hem hüzi peyeliyen pullu adamların sağaları burçtan aman kalıptılar deyip ol devam etti. Türkmenistan karasız oldu. Tebiği vaylıklardan gelen bir deciler indi 20 yıl veri öğreye geçilge diyer. Şeyli de olsa Türkmenistan'ın burça katmasan sanalı adamlara korma koyma. Onları hasaval çay üçüncülüğünde pensiye meselesinde kolda vermek var da ala dedilmeyer. Onlardan mayıp bulup gelirler şuun kuğun devlet tarafından berilen ucipsiz pensiye bilen maşalan den. Bir özünü hem eklemeye ucipsiz deyip meret devam etti. Oğan urşuna katnaşarları hem büyük vatansılık urşuna katnaşarların sanığına koşayarlarında hem devlette seriste tapınman durmazdı. Onlar hem oğudun içinde öz keyiflerine gezmendiler deyip meret aydiyar. Marvel ayetinin murgap etrafından oğan urşuna katnaşan 1958 yılda doğulan Begenç Atayev özü varada şeyle urun verdi. Urştan odal Özbekistan'ın Ferganı şehrinde beden terbiye uçuşasını kurtardım. 1979 yılda oğan urşunda 32 minanı ziyansızlandıranımdan son Kızıl Yıldız, Kızıl Baydar, Edermeli uçuşun ordeller bilen silahlandım. Köp yerlerimden yaralanıp kelleme zepper yetken son 1991 yılda ömürlük personalini pensiye bellendi. Karasızlığın başka illeri gün kudaran ağır olan son suda hatıga baş koşmalı oldum. 1997 yılın 10 aprelinde Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 257. maddesinin 2. bölümüyle türme düştüm. 98 yılın 5. fevralında baş kanunun 55. maddesi esasında günah geçişliği ile üyeme dolanıp geldim deyip beğeniş devam etti. Türme düşen vaxtım yatırılan pensiyamı şu neseli de kendip bilem o. Arxivde hiç ile dokument yok deyip cevap veriyorlar. Men bir neseliler onun ona ılgap özümüz oradan 3. topar mayıplara degişledip 380 manat pensiya almağa mümkünçülük aldım. Beden terbiye uğrundan diplomum bolan son, mekteplerde beden terbiye sapaklarının açılmağı olen, men iş sorap murgap etrap karonasına yüz tuttum. Emma mağa su dedilen, uruşta kan tozlu bolan deyip karonanın müdürü Kerimov Muhammed Aman iş vermedi. Men iş sorap Türkmenistan'ın korunmak ministerliğine çeli yüz tuttum. Kömel ederiz deyip söz beriyerler. Emma mekteplerde muğalim yetmeçili sebeple mantafon ve cereyan masterler fizikadan, tarihten sapak beriyerler. Mağa ölü iş beren oklar deyip beren zaydiyar. Pensiyamdı keltmeli olunda menin uruşta kan tozunu bolandığımı hasabı almayarlar. Emma sapı oqatmalı bolanımda men kan tozun adam bolyarım deyip ol devam etti. Büyük vatancılık uruşuna katmasan yaşılı neslimize devlet tarafından ünis berliyar. Biz muna ören buysan yarız. Emma biz oğan uruşunun seveşçileri oğan uruşunda kim üçün kan dökündüğümüze. Sol uruşta kim üçün münler çepidaların bolandığına. onur şaqqat nastırlandığımız için nəmi yağdığımızın bardığına düşünüp bilemiz o. Gezip yürürlerimiz, öz en kımmatlı zatımızı, sağlığımızı yitirdik. İndem en olmanda kurun çatacak işken berilen o. Dip ol sözünü sonladı.
Siz xabarçımız Sultana Çilvanın tayarlanan maglumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, indi orta ikinci jahan urşuna yeñişe yetmek uğruna Türkmen halkının edene taallalarına ünsüňizi çekýärs. Tarihten belli bolşy ýaly, urş ýyllary kömek hökmünde Türkmen aýarlary 7400 kila goly altyn kümüş şaýseplerini ýygnap fronta ýeripdiler. Bu arada Türkmen metuwatyna çap edilen maglumatlarda urş ýyllary kalhozlar, sawhozlardan kär xanalardan hem ayrı-ayrı adamlardan yığınalan dürlü soğutların 300 vagona olayının Türkmenistan'ın fronta iyi verilerini aydılıyar. Temane jurnalist Aşurgulu Bayriyev devam ettirer.
Türkmenistan'ın koruma fonduna pulu kımmat bakali rahatlarını veriptirler. Türkmen ayarlarının şayfetlerinin köpçülükleyin meyritillik bilen vermekleri koruma fondunu dörtmekte ayrıtın orun tutuyar. Uşun bütün yıllarının içinde 7392 kilogram kümüş ve altın şay fetleri yığınanlı deyilip tarih kitaplarına haber vermeyer. Şeyle hem zayama yazılış pulunu mühretinin ön töleme kampanyası bütün Respublika boyunca yaygınlandırmayar. İyileşlerimiz öz iş haklarının belli bir bölümünü yurdun korunma fonduna geçirip başlayarlar. 1941 yılın güzünden başlap, Türkmenistanlı hem Fransızlar için yeni geyimler yığınılıp başlanıyor. Respublikamızdan cemi 160 bin kilogram, umumi ağramı bolan 100 binden de köp individual soğukatlar ve 300 vagona olay soğukat fronta iyi veriliyor. Sonun yanı da Türkmenistanlılar hususi koşuntularını hem koşmaya çalışıyorlar. Misal için Aşgabat etrafından Sadat Niyazova'nın pulunu bir top yasalıp, onun fronttaki doğanı topçu Koçaman Halmıratov'a kavuşurluyar. Koçaman sol top bilen faşistik düşmanları külpesi yönetmekte köp iyi işleri bitiriyor. Düşok Ova Sivet'nin başlığı Neşkurallık Han'ın pulunu yasalan tank golfa verliğine barit getiriyor. Bayramani etrafının kalko başlığı Yusuf Kul Sevoş Samolyotlarının eskira dilesini yapatma üçün bir oğlunun manat, Qarğınalı kalkoçu Kürem Solti koruma fonduna 20 koyun ve 40,000 manat geçiriyer. Şeyle misalları olsa bir gizgazık yetkisin çeğinde sanat çıkmak mümkün derler. Umuman Respublikanın zahmetkeşleri uruş yıllarının içinde vatanın koruma fonduna Solfa'nı sevuş samolyotlarının ve teknikalarının kuruluşuna cemi 170 milyon manatlık pul ve 110 manatlıktan da köp zayam obligasyalarını tavşırıyorlar.
Siz Türkmenistan'ın jurnalist Aşurgulu Bayriyev'in maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günlerigi programmamyzyň wagty soňuna ýakynlaşdy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amannurda ýazyp bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.